Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Sekmadienio rytą per mišęs aukotas Šventojo Petro aikštėje popiežius paskelbė 14 naujų šventųjų. Po mišių prieš vidudienio maldą popiežius priminė šį prieš paskutinį spalio sekmadienį minėtą pasaulinę misijų dieną. Toliau mūsų laidoje kalbėsime apie jėzuitą Matteo Ricci, misionierių, kuris stengiasi įkultūrinti evangeliją. Laidos pabaigoje mūsų bendradarbis Giedrius Tamaševičius apžvelgs, ką apie bažnyčią Lietuvoje praėjusią savaitę rašė spauda ir interneto portalai. Sekmadienį, spalio 20-ąją, minint pasaulinę misijų dieną, popiežius Pranciškus paskelbė 14 naujų šventųjų. 11 kankinių, 8 pranciškonus misionierius ir 3 katalikų maronitų bažnyčios narius nužudytus Sirijoje, italą kunigą ir 2 seseris vienuoles, italę ir kanadietę. Sekmadienio rytą Šventojo Petro aikštėje popiežiaus vadovautose kanonizacijos mišiose dalyvavo ir Vatikane šiomis savaitėmis vykstančios sinodo sesijos dalyviai. Dvasininkai koncelebravo. Į bažnyčios gerbiamų šventųjų knygą buvo įrašyti Manuelis Ruisas Lopezas ir kiti 7 broliai pranciškonai, ispanai ir austras, nužudyti dabartinės Sirijos sostinėje Damaske 1860 metais. Kartu su jais gyvybę paukojo ir 3 broliai Pranciškus, Abdelis ir Rapolas Masapki, krikščionys maronitai iš Libano. Šventuoju paskelbtas ir Turine gyvenęs kunigas Juozapas Alemano, švenčiausiosios mergelės Marijos ramintojos, kunigų misionierių kongregacijos įkūrėjas, o taip pat 2 vienuolės, kanadietė Marija Leonija Paradi, įkūrusi kunigams ir seminaristams patarnaujančių šventosios šeimos seserų kongregaciją, bei italė Elena Guerra, įkūrusi seserų bendruomenę, kurios misija buvo suteikti išsilavinimą neturtingų šeimų merginoms.
Santos esse de cernimus et definimus, axantorum catalum ascribimus, statuentis eos in universa ecclesia, inter santos pia devotionem recoli debere. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
Šio sekmadienio Evangelijoje girdėjome pasakojimą apie Jėzaus mokinius, kurie nori savo užsitikrinti svarbias vietas, ir Jėzaus paaiškinimą, kad iš tikrųjų didis yra tik tas, kuris tarnauja.
A Giacomo e Giovanni Gesù chiede: cosa volete che io faccia per voi?
Mišių homilijos pradžioje popiežius Pranciškus priminė šį evangelisto Morkaus užrašytą Jėzaus ir mokinių pokalbį. Jokūbo ir Jono Jėzus klausia, ko norite, kad jums padaryčiau? Ir netrukus po to jis užduoda kitą klausimą. Ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu, ir būti pakrikštyti krikštu, kuriuo aš būsiu krikštijamas? Pasak popiežiaus, šie klausimai parodo, kokie iš tiesų buvo lūkesčiai, kuriuos mokiniai siejo su Jėzumi. Atskleidžia, kad mokinių santykiuose su Jėzumi, kaip ir mūsų tarpusavio santykiuose, buvo ir šviesių aspektų, ir šešėlių. Jonas ir Jokūbas manė, kad Jėzus pasirodys kaip galingas ir šlovingas mesijas, tad tikėjosi, kad jis pasidalinsęs su jais savo šlove. Tačiau Jėzus paneigė tokį mesijo įvaizdį, o jo klausimas – ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu, tai raginimas keisti požiūrį, atsiversti.
Questo modo svela loro che egli non è il messia che essi pensano. È il Dio dell'amore che si abbassa.
Jėzus mokiniams atskleidžia, kad jis nėra toks mesijas, kokiu jie jį laiko, bet yra meilės Dievas, kuris nusižemina, kad pasiektų nuolankiuosius, kuris pasidaro silpnas, kad pakeltų silpnuosius, kuris nori taikos, o ne karo, kuris atėjo tarnauti, o ne, kad kiti jam tarnautų. Taurė, kurią Viešpats gers, yra jo gyvybės auka už mus. Kai Jėzus bus nukryžiuotas, vietas jo kairėje ir dešinėje užims ne valdžios trokštantys žmonės, bet kartu su juo nukryžiuoti nusikaltėliai, nesėdintys su juo šlovėje, bet kartu su juo kenčiantys.
A questo punto Gesù può aiutare i discepoli a convertirsi, a cambiare mentalità.
Jėzus padeda mokiniams atsiversti, pakeisti mąstyseną. Jūs žinote, kad tie, kurie laikomi tautų valdovais, engėjas ir jų didžiūnai rodo joms savo galę. Tarp jūsų yra ne taip. Tie, kurie seka Dievu, tapusiu tarnu, kad savo meilę pasiektų visus. Tie, kurie seka Kristumi, jei nori būti didus, turi tarnauti, mokydamiesi iš savo mokytojo. Kai sekame Jėzumi ir priimame jo meilės dovaną, persikeičia mūsų mąstyseną, išmokstame Dievo stiliaus tarnavimo. Štai ko turime siekti – negalius, bet tarnystės, sakė Pranciškus.
Il servizio è lo stile di vita cristiano.
Tarnavimas yra tikrai krikščioniškas gyvenimo būdas. Kai išmokstame tarnauti, kiekvienas dėmesio ir rūpesčio gestas, kiekviena švelnumo išraiška, kiekvienas gailestingumo darbas tampa Dievo meilės atspindžiu. Taip tęsiame Jėzaus darbą pasaulyje. Pasak Pranciškaus, tokį pavyzdį mums duoda visų laikų šventieji ir šie 14 vyrų ir moterų šį sekmadienį paskelbti šventaisiais. Brolis Manuelis Ruisas Lopesas ir jo bendražygiai, kunigas Juozapas Alemano, seserys Marija Leonija ir Elena. Šie nauji šventieji gyveno Jėzaus stiliumi, tarnavo. Tikėdami ir liudydami tikėjimą, jie netroško nei žemiškų gėrybių, nei valdžios, bet priešingai tapo savo brolių ir seserų tarnais, kūrybingais darant gerą, tvirtai sunkumuose, dosniais iki galo.
Chiediamo fiduciosi la loro intercessione, perché anche noi possiamo seguire il Cristo, seguirlo nel servizio e diventare testimoni di speranza nel mondo.
Prašykime jų užtarimo, kad ir mes galėtume sekti Kristumi, tarnauti jam ir tapti vilties liudytojais pasauliui, baigė popiežius kanonizacijos mišių homiliją. Mišių pabaigoje prieš palaiminimą popiežius vadovavo tradiciniai sekmadienio vidudienio Viešpaties angelo maldai. Šia proga jis padėkojo visiems atvykusiems į naujų šventųjų skelbimo iškilmes, paminėjo mišiose dalyvavusį Italijos Respublikos prezidentą. Pranciškus priminė, kad šią dieną prieš paskutinį spalio mėnesio sekmadienį yra minima pasaulinė misijų diena. Kaip mus moko nauji šventieji, kiekvienas krikščionis yra pašauktas dalyvauti šioje visuotinėje misijoje, liudydamas evangeliją savo aplinkoje. Galiausiai popiežius prašė melstis už žmonės kenčiančius dėl karų. Paminėjo kenčiančią Palestiną, Izraelį, kenčiančią Ukrainą, Mianmarą, Sudaną. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Kai kalbama apie Evangelijos skelbimą iki žemės pakraščių, galima išgirsti dar ne visai įprastą Evangelijos įkultūrinimo terminą. Vienas iš tokių istorinių pavyzdžių – italų jėzuito Mateo Ricci misija Kinijoje prieš 4 amžius palikusi ryškų pėdsaką ir pelnytai kone kasmet prisimenama įvairiose konferencijose. Vienas iš paskutinių renginių spalio viduryje Romoje surengta konferencija apie Tėvo Mateo Ricci gimusio 1552 ir mirusio 1610 diplomatiją. Konferencija surengė asociacija Politinė meilė, kuri tiria ir pristato reikšmingus tautų ir žmonių draugystės pavyzdžius. Pristatome Vatikano fondo Jozefas Ratzingeris, Benediktas XVI, pirmininko Federico Lombardi, taip pat jėzuito mintis. 16-ame amžiuje gimusi Jėzaus draugija arba jėzuitai pasižymėjo uolę misijų dvasę. Jos nariai leidusi ilgas ir pavojingas kelionės jūromis, ypač portugalų ir ispanų laivais. Šventasis Pranciškus Ksaveras buvo pirmasis jėzuitas pasiekęs tolimuosius rytus. Pabuvojęs Indijoje ir Japonijoje, jis suprato, kad svarbiausia šalis tame regione yra Kinija. Planavo ten vykti apaštalauti, bet nespėjo. Mirė. Tačiau misijos kryptis nebuvo pamiršta. Po kelių dešimtmečių 1601-aisiais Pekiną pasiekė būtent tėvas Mateo Ricci. Į Pekiną jėzuitas misionierius atvyko po daugelį metų trukusio kantraus ir nuoseklaus pasirengimo. Kinų kalbos ir kinų papročių mokymosi, priminė tėvas Lombardi. Šis įsipareigojimas pažinti kinų kultūrą ir stengtis prie jos prisitaikyti, įžengti ją maloniai ir švelniai, o nesužiūrėjimo iš aukšto, grįžta ir tam tikra prasme privartinė laikysena yra būdingas jėzuitų misijų metodai. O tėvas Mateo Ricci yra ryškus to pavyzdys, sakė pranešėjas, priminęs, kad jau Pekine Mateo Ricci toliau nusekliai studijavo svarbiausius kinų kultūros tekstus, kad suprastų kinų socialinį gyvenimą ir moralę, pats rengėsi kiniškai, išmoko aukštesniosios kinų klasės elgesio taisyklių bei ceremonijų, buvo dėmesingas ir pagarbus savo pašnekovams, atidus jų mintims ir argumentams. Tokiu būdu pelnė pripažinimą, priėmimą daugelio kinų draugystę. Kitas pagarbos motyvas – buvo puikus Mateo Ricci mokslinis, humanistinis ir filosofinis išsilavinimas įgytas Romoje studijų metais. Savo pašnekovus jėzuitas supažino su klasikiniais vakarų autoriais, jų išmintimi, mokslo pasiekimais, galiausiai su krikščionišku tikėjimu į Dievą, giliausių savo darbo tikslo. Didelį įspūdį priminė tėvas Lombardi kinams paliko Mateo Ricci atvežtas pasaulio žemėlapis su jiems tuomet nežinomai žemynais. Padėjęs pajusti, jog yra didesnė žmonių šeimos dalis ir peržengti jautimosi centro ribas. Panašiai jėzuitas rytų išmintį stengiasi pristatyti savo amžininkams ir kraštiečiams. Tai buvo tikras dviejų senų civilizacijų ir kultūrų susitikimas, abipusės praturtinės vaisingas dialogas, prisidėjęs prie to, ką šiandien galėtume vadinti integraliu vystymusi, sakė tėvas Federico Lombardi.
Ką apie bažnyčią Lietuvoje praėjusią savaitę rašė spauda ir interneto portalai, apžvelgia Giedrius Tamaševičius.
Vilniaus arkivyskupijoje jau kelis mėnesius rengiami mokymai skirti saugios aplinkos nepilnamečiams ir pažeidžiamiems asmenims užtikrinimui. Apie tai rašoma spalio 16 dieną svetainėje Vilnensis LT paskelbtame straipsnyje. Dviejų dienų mokymuose dvasininkai, pašvestieji, katechetai, mokyklų ir vaikų darželių mokytojai, jaunimo centrų darbuotojai ir įvairių kitų sričių specialistai, dirbantys su nepilnamečiais, mokosi, kaip atpažinti įvairias smurto rūšis ir užkirsti kelią smurtui, kaip reaguoti, į ką svarbu atkreipti dėmesį, organizuojant įvairias veiklas su vaikais, jaunimu, pažeidžiamais asmenimis. Rengiančios mokymus Vilniaus arkivyskupijos karitui talkina didžiausią patirtį šioje srityje sukaupę profesionalai iš paramos vaikams centro ir iš globos namų Užuovėje, kuriuose teikiama pagalba vaikams nukentėjusiems nuo seksualinės prievartos. Mokymus jau išklausė 7 grupės, daugiau nei 200 žmonių, ne tik iš Vilniaus arkivyskupijos. Artimiausi mokymai lapkričio mėnesį vyks Ignalinoje ir Liškiavoje. Šios savaitės pradžioje Lietuvos žiniasklaidoje daug diskusijų sukėlė žinia apie Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo rekomendaciją žurnalo Artuma redakcijai spalio mėnesio numeryje nepublikuoti nuolatinio žurnalo bendradarbio Antano Gailiaus komentaro apie tamsą ir šviesą, kuriame itin kritiškai atsiliepiama apie Lietuvos prezidentą ir vienos politinės partijos lyderį. Šiai temai aptarti buvo skirta Tomo Kemzūros ir Vytauto Markevičiaus publikacija, kurią spalio 16 dieną paskelbė Bernardinai LT. Kauno arkivyskupas dienraščiui pabrėžė, kad sprendimą nepritarti minėto straipsnio publikavimui palaikė tiek Lietuvos vyskupų konferencijos nariai, tiek ir žurnalo steigėjo Lietuvos karito vadovybė. Bernardinai LT kalbintų ekspertų nuomonės išsiskyrė. Vieni tokį reikalavimą redakcijai prilygino draudimui, vadino neadekvačiu ir turinčiu cenzūros požymių, kiti pritarė arkivyskupo sprendimui pabrėždami, kad bažnyčia neturėtų kištis į rinkimų procesus ir kad katalikiškame leidinyje neturėtų būti skelbiami su politika susiję galimai visuomenę skaldantys tekstai. Koksgi turėtų būti krikščioniškos žiniasklaidos vaidmuo šiuolaikiniame nebekrikščioniškame pasaulyje ir kokiais principais turėtų vadovautis krikščioni žurnalistai? Šiuos klausimus šeštadienį dienraštyje Bernardinai LT paskelbtame straipsnyje svarsto broliai dominikonai Jokūbas Marija Goštautas ir Gabrielius Juškevičius. Autorių teigimu, raktas į krikščioniškos žiniasklaidos identitetą – tai laikysena. Tokia laikysena, kuri mus kviečia į nuolankumą, kuklumą, o ypač žvilgsnių į kitą, kuris galbūt yra nukrybęs nuo teisos kelio, bet nesmerkiant, nedusinant ar bandant sudeginti ant viešumos laužo, o primenant tikrasias vertybas, kurios galioja visiems ir visais laikais – saugoti gyvybę, siekti taikos, siekti socialinio teisingumo. Savo straipsnį apie krikščioniško žiniasklaidos misiją broliai užbaigia raginimu visuomet atsižvelgti į mus supančią nuolat besikeičiančią tikrovę. Įstatymai keičiasi, visuomenės požiūris keičiasi ir mes tai matome, matome pasaulį, koks jis yra, tačiau šis pasaulis, o ne kitoks ar mūsų įsivaizduojamas, yra pasaulis, kuriame mums reikia skelbti gyvenimo žodį ir būti krikščionimis. Čia jau pasirinkimo nėra ir ko gero nebus. Yra didžiulė kova ir nuolatinis darbas su savimi, kad išliktume krikščionimis, bet ne agresyvumu, o Kristaus žvilgsniu, kuris sugebėjo ir pasakyti tiesą į akis, bet ir mylėti tuos, kurie buvo nuklydę nuo tiesos. Fariziejiškumas yra didžiausia Jėzaus merkiama blogybė, tačiau ir juos jis kvietė į atsivertimą, nes šalia ėjo meilė nusidėjėliams. Rašo broliai dominikonai Jokūbas Marija Goštautas ir Gabrielius Juškevičius. Vytauto didžiojo universitetas praneša, kad spalio 11 dieną Vytauto didžiojo universiteto iškilmingo senato posėdžio metu garbės profesoriaus regalijos buvo įteiktos prelatui profesoriui Vytautui Steponui Vaičiūnui, dvasininkui katalikų teologijos mokslo bazės atkūrėjų Lietuvoje žinomam visuomenės veikėjui. Garbės profesoriaus vardas prelatui skirtas už jos svarų indėlį į teologijos mokslą, nuopelnus universitetui bei universiteto vardo garsinimą pasaulyje. Pristatydamas garbės profesoriaus nuopelnus, katalikų teologijos fakulteto dekanas, docentas Benas Ulevičius pabrėžė, kad dėl ilgus metus fakultetui vadovavusio prelato Vytauto Vaičiūno diplomatinių gebėjimų, profesionalumo, išminties, pasiaukojimo ir priimtų protingų sprendimų, fakultetas tapo visaverte teologijos mokslo oaze, turinčia respublikinę ir tarptautinę reikšmę. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.